voice of America.
አባዲስ አበባ ቦሌ ቡልቡላ ተባህሎ አብዝጽዋዕ ከባቢ ትማል ምሸት ቦምብ ከምዝተተኮሰ ንዓይን ምስሓኽር ገሊፆም ፖሊስ ኮሚሽን ከተማ እውን ኣረጋጊፅዎኣሎ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ነዚ እውን ምኒ ኣፈወርቂ
እቲ ነታጉል ዝተተኮሰ ምሸት ከም ዝኾነ ዝገለፁ ናይ ዓይኒ ምስክር ኣብ ቦሌ ቡልቡላ ዝተባህለ ከባቢ ፊት ንፊት ኣለም ካፌ ምዃኑን ኣብቲ ግዜኡ ዓብዪ ስንባደ ፈጢሩ ምንባሩን ይገልፁ። ሓደ ካብቶም ነዚ ዝረኣዩ ናይ ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ናይ መንእሰያት ሊግ ኣመራርሓ ኣቶ ኣዲ ሱ ቡላላ እዮም። ኣብ ቀረባ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈትሑ ኣቶ ኣዲሱ ቡላላ እቲ ነታጉ ዝተተኮሰ በቲ ከባቢ እናሓለፉ ከለዉ ምዃኑ ይገልፁ።
ትላንት እንደምታውቁ ቀኑ ይሁድ ነበር። እኛ ደግሞ ሰርግ ተጠርተን ነበር። እኔና ዶክተር መራራ አንድ ሰርግ ላይ
ትማሊ ሰንበት ነይሩ። ኣነን ዶክተር መራራ ጉዲናን መርዓ ተፀዊዕና ኣብኡ ኣምሲና ምስ ወፃእናን ኣነ ንገዛይ ንሶም ንገዝኦም ምስ ተፈላለና ኮንትራት መኪና ሒዜ እየ ዝኸይድ ነይረ። ኣብ ከባቢ ገዛይ ምስ በጻሕኩ ካብ መኪና ወሪደ ብእግረይ ናብ ገዛይ ኣብ ዘምርሓሉ ገለ 50 ሜትሮ ክተርፈኒ ከሎ ኣለም ካፌ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ምስ በጻሕኩ ብሃንደበት ብርቱዕ ነታዊ ተሰሚዑ ሰባት ክጎዩ ርእየ። ኣነ እውን ሰንቢደ ስለ ዝነበርኩ ሃዲመ ገዛይ ኣትየ። ካብዚ ንዳሓር ዝቐጸለ የለን።
ብድሕሪኡ ነቲ ጉዳይ ከይዶም ክርእዩ ሰባት ከም ዝለኣኹን ፖሊስ 45 ዝኾኑ ሰባት ኣብ መኪና ፅዒኖም ዋዕዋዕታ ከም ዝነበረን ዝወደቁ ሰባት ከም ዝረኣዩን ግን ሰንቢዶም ድዮም ተወቂዖም ከም ዘይፍለጡ ሓንቲ ሰበይቲ ግን ተጎዲኣ ክብሉ ከም ዝነገርዎም ይገልፁ። ፖሊስ ዝሓዞም ተጠርጠርቲ ምዃኖምን ናብ መደበር ፖሊስ ከም ዝተወስዱ ዝገለፁ ኣቶ ኣዲሱ ቡላላ እቲ ኣለም ካፌ ዝበሃል መሳኽቱ ከም ዝተበሳስዐ ሓቢሮም ኣለዉ። ንፅባሒቱ እቲ ካፌ ስርሑ ከም ዝሰርሕ ዘሎ ግን ፌደራል ፖሊስ ኣብቲ ከባቢ ከም ዝተረኣዩ ገሊፆም ካልእ ሓበሬታ ምፍላጥ ግን ከምዘይተኸኣለ ተዛሪቦም ኣለዉ። ሓለፍቲ ስራሕ ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ነቲ እቲ ነታጉ ምውራዱ ኣረጋጊፆም ኣለዉ ግን ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃቡን። ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ወሪዱ እንተኮይኑ እውን መጠኑ ኣይገለፁን ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።